SBS Filipino.
Mga migrante sa Australia at maging mga katutubong tao ay unti-unting tinatanggihan mula sa mga mahalagang tulong legal. Ipinapakita ng isang bagong ulat na nahihirapan ang mga pangkomunidad ng mga sentrong legal na tugunan ang lumalaking pangailangan sa tulong legal mula sa ilan sa mga pinakabulnerableng tao sa bansa. Sa ulat ni Johnny Black Arley na isinalin sa wikang Filipino. Sa mga panahong ito, ang lahat ay nakangiti sa tahanan ng pamilya ni Laba Mori, ngunit hindi ganito ang kaso isang taon na ang nakaraan. Si Ginoong Mori, isang refugee na Karen mula Myanmar, ay palaging hindi binabayaran ng tamang sahod sa kanyang trabaho bilang isang tagalinis. Mas maiksing oras kaysa sa kanyang tunay na pinagtrabaho ang itinatala, at ang mga pagtatrabaho tuwing katapusan ng linggo o weekend ay nawawala mula sa kanyang payslip o sahod.
Isu mo talip petitiva klohan ng kaya tagi sabas sa padunya.
I know that due to the language barriers, that was the cause of the problem. I didn't know about the problem before, but I knew it was continuing.
Hanggang sa si Ginoong Mori ay nakakuha ng payong legal sa wikang Karen at sa wakas ay kanyang nabawi ang kakulangan sa ipinapasahod sa kanya. Ngunit maraming iba pa tulad niya sa Australia ay hindi nakakakuha ng access sa suportang legal na kanilang kailangan. Noong nakaraang taon, mahigit 170,000 tao ay tinanggihan mula sa mga pangkomunidad na sentro ng legal na tulong. 3 sa 4 na kaso ay dahil sa kakulangan sa resources. Sa mga taong nakakuha ng tulong, 15% ay mga katutubo at 26% ay mula sa iba't ibang pinagmulang kultura. Sinabi ng pinuno ng National Association of Community Legal Centers, Nazim Araj, ang pangailangan sa tulong ay tumataas.
There is a growing amount of people who need access to affordable or free legal services.
Ngunit ayon pa sa kanya, ang bilang ng mga tao na tinatanggihan mula sa mga sentro ng legal na tulong ay tumataas din. Tumaas ng 6% mula lamang noong nakaraang taon.
And often these are people who are vulnerable, who don't speak English, have a disability, are homeless or have a mental health condition. When we're not able to help them, they've got nowhere else to go.
Si Dennis Neltorf, ang punong ehekutibo ng West Justice, isa pang community legal service sa mga kanlurang arabal ng Melbourne. Ayon sa kanya, nasa kalahati ng kanilang mga kliyente ay mga bagong dating na mga migrante. At sinabi niya, masyadong nagiging karaniwan ang tanggihan ang mga kliyente.
We know there are hundreds and hundreds of people who would like us to give not just advice, but actual casework, and we just don't have the resources to do that.
Dagdag pa ni Ginoong Neltorf, ang pangangailangan para sa mga pangkomunidad na serbisyong legal ay tumataas dahil sa katunayan na maraming bagong dating na migrante ay nananatiling hindi nalalaman ang kanilang mga karapatan.
There's very low levels of understanding, partly because our laws are so different from the countries they come from, but also because the way in which you get that information in this country is by ringing telephone lines, for instance, with Fair Work Ombudsman, and that's pretty difficult if you have English as a second language.
SBS Radio.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.